Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome razgovaram sa Bernardinom Odrićem, osnivačem i direktorom festivala historijskog filma koji je otvoren pre dva dana u Rijeci. Mene prvo zanima otkud interesovanje za istoriju na ovaj način u vremenu kada se istorija svaki dan prekraja.
Pa postoji jedna izjava da nikada nitko ništa od povijesti nije naučio. I to je živa istina, jer mi danas ponavljamo iste greške iz povijesti. Ideju sam ja dobio jer sam kao filmski redatelj jako puno radio povijesnih tema. I onda mi se javila ta ideja, a pogotovo sam bio oduševljen kad sam shvatio da zapravo u svijetu ne postoji festival koji se bavi isključivo povijesnim dokumentarnim filmom. I eto, pred 3 godine smo startali i mislim da je bila dobra ideja, da iz godine u godine rastemo i ja vjerujem da ćemo biti sve bolji i bolji.
Ja sam sigurna, zato što smo juče saznali, prekjuče saznali na otvaranju festivala, da se festival širi i da je ta dvorana bila poluprazna na prvom festivalu i da je sada ove godine tu ima i ljudi sa strane, što je vaš cilj i bio. To više nisu samo vaši prijatelji, kako reče Tiha Modrić juče, bili su samo prijatelji direktora festivala, a sada tu ima dosta ljudi. Šta mislite, šta je to što je privuklo ljude za ove 3 godine da dođu na način na koji dolaze, da gledaju istorijske dokumentarce, jer to nisu nimalo lake teme, tu ima teških tema, tu ima tema, evo film o Donaldu Trumpu sa otvaranja festivala, to je nešto što živimo danas. Dakle, ljudi ipak žele da vide to čega nema u svetu.
Pa postoji predrasuda prema povijesnim dokumentarcima, barem u Rijeci, ono što vjerojatno je tako i u Beogradu i u Zagrebu i bilo gdje, kao nečemu što je dosadno, nečemu što se samo bavi Hitlerom, Holokaustom i ne znam, partizanima, ustašama i tako dalje. Međutim, na našem festivalu ima zaista nevjerojatno različitih tema, od povijesnih dokumentaraca, priča o pici, povijest pice, ima priča o Indijancima koji su stvarali rock and roll. I ja vjerujem da se taj glas o nevjerojatno raznolikim temama proširio i ono što mi je posebno drago, nama se na drugom festivalu lani počela pojavljivati mlada publika koja je inače bježala od takvih tema, kako ono kaže narod, ko vrag od tamjana. Međutim, ja se nadam da će ta publika konačno dolaziti, jer ima zapravo jedna draž u tim povijesnim dokumentarcima da u ovom vremenu lažnih vijesti, kako bi rekli ovi fake newsa, dokumentarci sa svojim pristupom autorskim, iako su posebno, ako su pošteno napravljeni, onda su jedan put prema otkrivanju prave istine. Ne tvrdim da će otkriti svu istinu, ali otvaraju jedan put prema pravoj istini. Naprimjer, ove godine imamo nekoliko filmova koji govore o Sovjetskom savezu, o Staljinu, staljinskom režimu, koji su grozni. Ja kao čovjek koji je rođen otprilike polovicom prošlog stoljeća, za mnoge od tih stvari nisam nikada čuo. Dobro, kasnije kao student i čitao ono Karl Steiner i tako dalje, pa smo sve znali. Ali kad sam gledao ove neke filmove, ja sam se šokirao, jer to nisam naprosto mogao vjerovati da je to moguće. A onda kad to gledate, ili recimo imate, u programu sam odabrao neke povijesne filmove, ali to je bliska povijest. Naprimjer, film o Venecueli. On je uvršten u program zato da bi gledateljima tog filma danas riječka publika ili publika ovog festivala, da kad pogleda taj film, onda će biti jasnije šta se zapravo u Venecueli događa, a to je strašno. A mi dobivamo filtrirane vijesti, ovisi kojoj televiziji to ideološki odgovara. Međutim, kad vi vidite snimke sa ulica Venecuele, koja bi trebala biti jedna od najbogatijih zemalja svijeta, vas to šokira. Mi to ne možete razumjeti da je to moguće danas, ajmo reći, u svijetu blagostanja, ali ideologija čuda čini.
I kako onda doći do tih dokumentaraca? Kako ih pronalazite? Jer oni nisu na prvu loptu, oni nisu u prvim vestima, oni nisu ni u tim fake newsima koje ste pominjali, nisu. Kako dolazite do njih?
Pa, prve godine smo imali negdje 70-ak prijava. Ove godine je bilo 140 prijava. Znači da preko tih portala koji su namijenjeni za festivale nekako se pokrenula se ta priča i ta gruda snijega se valja niz padinu i postaje sve veća. Nadam se da neće doći do neke lavine teške da nas otpuše. Tako da ja uživam u činjenici da se krug oko nas na neki način širi i počinu nam se javljati i neke ozbiljne televizijske kompanije. Recimo, nama je postao partner PBS, američki PBS, koji radi najbolje dokumentarce. Ove godine su nam vrhunski šampioni i suradnici francuske televizije. Naravno, još nismo došli do BBC-a, National Geographic-a, History Channel-a i tako dalje, ali pokušavamo i tim putem krenuti, jer oni rade možda i najbolje dokumentarce. Ali recimo na prvoj godini festivala predsjednica žirija je bila Helena Fantil, koja vodi u Parizu jedan Arhidok, se zove njen to je neka radionica koja je izuzetno cijenjena. I ja moram priznati da nisam imao pojma ko je to. Samo su mi rekli da evo gospođa biti članica žirija. Nemam pojma kako smo uopće došli do nje, ne mogu se sad sjetiti. Međutim, kad sam saznao da 5 Njemaca dolazi u Rijeku samo zbog nje, onda sam shvatio da nešto tu mora biti zanimljivo i onda sam shvatio koliki je ugled te žene u svijetu dokumentarnog filma. Fantastična jedna gospođa. I eto, tako smo krenuli. Imamo već kontakte s Poljacima, sa Bugarima. Meni su, evo, dragi neki, bile nekoliko filmova iz Srbije. Nažalost, samo jedan film je bio iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj dalje se dokumentarni povijesni film smatra kao nešto bez veze. Ok. Međutim, drago mi je da iz svijeta dobivamo te fantastične priče, vrhunske produkcije. Tako da, evo, mislim da imamo perspektivu, jer autori povijesnih dokumentarnih filmova žele natjecanje, žele da se njihovi filmovi vide, a najbolja vidljivost se postiže kroz filmski festival i naravno emitiranje na televizijama.
Ono što je meni zanimljivo i ono što sam se uverila evo u ova dva dana koliko smo ovdje, ovo je treći, je to da ne samo što žele to o čemu govorite, nego da žele da se o tim temama o kojima govore ti filmovi čuje. To su uglavnom stvari koje otkrivamo na osnovu tih dokumentaraca.
Pa, naravno, jer recimo na ovom festivalu možete saznati neke nevjerojatne priče o nekim nevjerojatnim ljudima za koje niste čuli ili ste nešto kao čuli. Naravno, očekuje se od vas da imate nekakav afinitet prema tome. Recimo, mene je ove godine oduševila priča o Fritzu Baueru, za koga moram priznati da nisam znao za tog čovjeka. To je jedna ogromna, ogromna ljudska veličina. To je priča o čovjeku koji je kao Židov se vratio u Njemačku 45. godine i izborio se da se u njemačkom narodu provede, neću reći ilustracija, nego da se njemački narod suoči sa svojom prošlošću i sa onim zvjerstvima koji su oni radili za vrijeme Hitlerovog režima, jer kad je on došao u Njemačku, onda je bila ono prešutna nekakva atmosfera. Dobro, osudili ste sad ove u Nürnbergu i sad nećemo više o tome. Međutim, on je inzistirao na onome što je bio jedan zanimljivi, nije bio veliki film, ali zanimljiv, ali zapravo ima odličan naslov, Hitler iz našeg sokaka. E, to je čovjek koji je htio izvući Hitlera iz našeg sokaka, da i oni plate svoju cijenu, a mislim da bi tih Fritz Bauera trebalo biti danas isto tako u mnogim državama, jer ti Hitler iz naših sokaka žive među nama, a države i mediji kažu, ma ne, pustimo sad to i gledajmo u svjetlu budućnost. Tako da, evo, to je recimo jedan lik koji me ove godine fascinirao.
Da, to su vremena u kojima se dešava festival historijskog filma, koja nisu ni malo laka ni za festival. Kako se snalazite u tome?
Pa ja bih volio da je ovaj festival festival laganih tema, da se smijemo, da uživamo. Međutim, povijesne priče su nažalost tragične. Ove godine glavne junakinje festivala su žene, i kao autorice, ali i kao junakinje filmova. Sve njihove priče su više ili manje tragične, teške, žalosne. Čak i ako su bile zvijezde, kao na primjer Romy Schneider. Nisam znao puno toga iz njenog života. Pamtio sam je jedino kao jednu najprije prekrasnu ženu. Ajmo reći više manje glumicu, nisam je baš nešto pretjerano kao filmaš cijenio, niti kao kritičar, mladi kritičar. Znao sam za neke njene ljubavne veze. Međutim, ovaj film je otkrio jednu drugu Romy Schneider, jednu ženu koja je, čiji je život bio ispunjen tragedijama, teškim trenucima, jedan život koji, pa ne znam, ona je vjerojatno bila jaka žena ako je uspjela to donekle dogurati, a da nije poludila. Tako da, evo, to mi je bila, ili na primjer ove priča o ženama koje su seksualne robinje ISIL-a. Mislim, te djevojke nevjerojatnom lakoćom, začuđujuće za nas Evropljane, začuđujuće priče o tim traumama koje su proživjele. Vjerojatno je tu taj religijski jedan duh prisutan, jer one su valjda u tom, jer one su se sve oprale u tom bijelom, bijelo proljeće se zove jedan neki potok, i one pranjem u tom potoku se ispiru sve tegobe života. Ajde, možda bi i nama trebao nekakav taj takav potok. Ja bi prvi vrlo rado volio biti u tom potoku. Međutim, fascinantno je gledati koliko recimo religiozni čovjek može pronaći, ajmo reći, spas iz tih užasa u kojima su živjele, ne znam, godinu, dvije dana.
I zanimljivo je da su reditelji tih filmova uglavnom različitih generacija. Tu ima i mladih reditelja, ima i onih koji su to znali celog svog života pa su konačno hteli da progovore o tome. I susret sa tim ljudima koji su proživljavali to što proživljavaju protagonisti tih filmova je također dragocen za nekoga ko je reditelj, ko je direktor festivala, ko organizuje sve ovo.
Pa evo, ja sam isto sad napravio nedavno jedan film koji je isto bila nevjerojatno bolna tema. Moji suradnici su uglavnom dosta mlađi od mene. Šta idemo opet raditi nekakav film, ono, nešto dosadno ono. Međutim, onda kad smo došli na lokaciju, onda su vidjeli kolika je to tragedija, koliko su to duboki osjećaji. Tako da vjerujem da i ovi kolege koji dolaze izvana, pa mislim da je to i čar i vrijednost dokumentarizma. Dokumentarist mora prepoznati taj trenutak, a pogotovo u ovom vremenu lažnih vijesti, koje kakvih povijesti koje su se pisale, pa ako naletite na neku, pa vidite da to baš nije bilo tako. Recimo, evo, ja sad dok mi pričamo, gledamo ovdje našeg kolegu Igora Runova, koji je napravio jedan za mene vrlo zanimljiv film, Big Lies, Velike laži, koji govori o lažima Sovjetskog saveza. Recimo, kad sam bio klinac, uvijek su nam govorili o nekom Mičurinu kao čovjeku koji spaja, ne znam, vrbu i krušku ili, ne znam, jabuku i zeca, pa nešto nastaje. Tako da, to je čista prevara bila. i onda gledate u tom dokumentarcu kako je, on je bio miljenik partije i onda je partija rekla da je on genijalac. To su očito neki, recimo prije ove godine ipak imamo onaj tragičan slučaj negde 60-ih godina kada je Suhartov režim pobio milijun navodnih komunista, možda jesu bili, možda nisu bili, ali pomeo ih je, ne? Jednostavno, i sad taj sin jednog od tih žrtava traži istinu, traži, pokušava shvatiti šta se dogodilo. Mislim da su to čari i to je jedan impuls za redatelja da napravi nešto što živi u njegovom narodu, a možda bi ga trebalo ipak osvjetljati s neke druge strane. Svaka priča ima dvije strane, vjerojatno, jel?
Ima sigurno. No. Predlažem da napravimo pauzu. 13 sati i skoro 16 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 2. Slušajte Klub 2. Razgovaram sa Bernardinom Modrićem, direktorom i osnivačem festivala historijskog filma koji je trenutno u Rijeci u toku.
Evropska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2 u kome razgovaram sa Bernardinom Modrićem, direktorom i osnivačem festivala historijskog filma koji je u toku u Rijeci. Vi ste i reditelj i rekli ste da vas te teme zanimaju. Tako je i došla u stvari ideja za osnivanje festivala historijskog filma koji se, kažemo, zaključili smo da se za ove tri godine proširio i da je sada mnogo veći. Dešava se u Rijeci koja živi na svoj specifični život, ima mnoštvo lokacije, mnoštvo dešavanja svake večeri. Kako ubediti ljude koji ovde žive, pa i vlasti ovog grada i države, da je ovakva manifestacija bitna? Koji su vaši načini za to?
Pa teško ih uvjeriti. Jednim dijelom, s obzirom da, evo da otkrijem vašim gledateljima, imam 65 godina, iako se osjećam kao da imam 26, ja sam još uvijek roker u duši i u pristupu životu, ali imam puno, kao onaj broj 1 iz Alan Forda, imam puno kontakata, pa onda, recimo, osobno sam dobar i sa gradonačelnikom, sa županom, sa nekim ljudima. Kako za nas Modriće, koji smo uglavnom svi rođeni negdje ispod Velebita, znači od Senja do Zadra, svi kažu da smo mi podaj majko, znači prosjaci. Znači ja sam potomak nekog od tih prosjaka. Onda i to su nas pogrdno zvali podaj majko. I tako da ja recimo sad nastavljam to, samo imam pečat, imam memorandum, imam mobitel, imam faks, imam internet i tako dalje, pa onda, ali metoda je ista. Znači, reklo bi se žicam novce. Mi imamo vrlo skroman budžet za ovakav festival, ali nam je entuzijazam velik. Jedan jako važan moment u tome zašto je Rijeka idealno mjesto za održavanje ovakvog festivala je u jedinstvenoj povijesti ovoga grada. Čak i građani ovoga grada, vrlo, ja bih rekao, vrlo malo ljudi zna da je Rijeka u 20. stoljeću živjela u 8 država. Mi smo u 20. stoljeću ušli kao dio Austro-Ugarske monarhije, onda je nakon Prvog svjetskog rata 19. godine došao Danuncio, osnovao slobodnu državu Rijeka i to je prva fašistička država, to je protofašizam. Sad ne ulazimo u eksplikaciju svega toga, ali to je prva fašistička država. Onda kada je on odradio ono što je trebao napraviti, onda je Rijeka podijeljena na, pa jedan dio Rijeke postao Kraljevina Italije, a drugi dio Rijeke postao Kraljevina Jugoslavije. Onda u jednom trenutku kad je Italija okupirala naravno ovaj dio Hrvatske, i nakon njene kapitulacije Rijeka je bila u Trećem Rajhu od 43. do 45. Onda u jednom kratkom periodu je bila slobodna država Ricarda Zanelle, jer je američki predsjednik Woodrow Wilson je rekao da je rijeka prevažna da bi bila dodijeljena ili Italiji ili Jugoslaviji. Međutim, Talijani su odigrali žestoko i dobili rijeku. I onda smo došli u Titovu Jugoslaviju i sad smo u slobodnoj Hrvatskoj. Tako, osam država. A grad je uvijek ostao isti i nosi se sa tom svojom povišću. Mi smo, ja ne volim riječ multikulturalizam, moram priznati, ali Rijeka je multikulturalna. Mi imamo i džamiju, imamo pravoslavni hram, dva čak imamo, imamo katoličkih crkava, imamo baptiste, imamo sve moguće, imamo sinagogu, imamo jednu malu sinagogu jer je ona velika prava sinagoga nakon rata su je partizani razorili, a nisu je Njemci, oni su je samo spalili, a partizani su je do slisili do kraja, jer tada naravno nije, vjera nije stanovala u ovoj državi, ne? Tako da je ovo mjesto koje je definitivno puno povijesti i ja mislim da u svijetu ne postoji takav grad. A zatim u Rijeci je izmišljeno torpedo. Rijeka je od 1866. kad je krenula proizvodnja torpeda pa negdje do Prvog svjetskog rata bila jedan od najznačajnijih gradova u svijetu. Tu se sve gradilo, tu je bilo recimo imate jedan zanimljiv detalj, u Beču je bilo 7% zgrada sa takozvanim water closetom, znači sa zahodom koji je nama danas normalno da imaš zahod, ne, sa vodom. Ovdje su sve zgrade imale water closet, kako se to kaže, jer je bilo, lova je bila ogromna, lopatama su se nabacivali s param. Onda su ovdje je jedan bivši riječki gradonačelnik izmislio primjenu jodne tinkture u operacijama. On je inače bio kirurg. Mi Hrvati ga mrzimo, iako je on hrvatsko-slovenskog porijekla, ali on je bio isto fašist, protofašist, veliki ljubitelj Danuncija. Ne voli ga baš ljudi, kao što i Roberta Whiteheada, koji je kao inženjer zaslužan za izgradnju rijeke, one najslavnije rijeke. Taj odnos prema tom čovjeku me malo smeta, da ne kažem, ide mi malo na živce, jer taj čovjek je zaslužio, ako ne glavni gradski trg, onda barem neku ulicu, a njegovog imena nema. Čak su prije, ne znam, 10-15 godina njegovu grobnicu htjeli prodat Berniju Ecclestonu, ali su se konzervatori pobunili jer nisu dozvolili da se njegov sarkofag izbaci i da se njegovo ime sa natpisa na grobnici promijeni u Ecclestone, jer je to povijesni spomenik Hrvatske. Onda smo imali tu jednu nevjerojatnu glagoljsku tiskaru i prvi metak u letu, fotografija metka u letu je prvi put ovdje u Rijeci napravljen, to je napravio Petar Zalher. I prvi film na tlu Jugoslavije, a i naravno sada Hrvatske, je snimljen u Rijeci, ali to Zagrepčani teško mogu prihvatiti, to im nekako ne ide. Iako je vaš povjesničar filma Dejan Kosanović vrlo egzaktno to dokazao, on je istraživao to i on je prvi čovjek koji je rekao da je to, to je film se zvao Napad na Narodnu banku, a u toj Narodnoj banci danas stoluje naš gradonačelnik, ali nema love.
U toj bogatoj istoriji Rijeke, gde se nalazi HDK na Sušaku? Jedno divno zdanje u kome se dešava filmski festival koji je centar dešavanja. Ja sam fascinirana tom zgradom, tim prostorom, tom odličnom bioskopskom salom. Vi kažete da je oronula zato što je, znate, u boljim danima, ali meni se taj prostor dopada.
Pa to je zgrada koja je izgrađena u Kraljevini Jugoslaviji. Naime, Sušak je u Kraljevini Jugoslavije bio jedan od najbogatijih, možda najbogatiji grad Kraljevine Jugoslavije. To je bila izvozna luka Kraljevine Jugoslavije i tragovi tog bogatstva se vide recimo na riječkim obalama. je to je sve su vile tih obitelji koje su se enormno obogatile. I onda je u poplavi tih para, kako je Al Capone i njegova ekipa sagradila riječki neboder, onda je neko u Rijeci odlučio da i Rijeka mora imati svoj neboder, pa smo mi onda dobili sušački neboder u kojem je i dvorana HKD-a. Ja sad ne mogu sjetiti imena tog nesretnog arhitekta. On je u duhu Bauhausa, Art Nouveau-a, ne znam, najmodernijih, najsuvremenijih umjetničkih stremljenja, on je organizirao, osmislio taj projekt i sagradio tu zgradu, ali je vjerojatno bio izložen takvom maltretiranju da je čovjek pukao i ubio se. Njegov mural je na stepenicama kao posveta tom jadnom čovjeku koji očito je bio pjetao, koji je kukurikao puno prije vremena. Ta dvorana je multifunkcionalna, međutim, eto, vremenom je ona dosta izraubana, nema klime, stolice su već malo, ne malo, nego su se trebale promijeniti barem pred jedno 5-6 godina, ali zaista, drago mi je čuti da ste, kogod dođe u tu dvoranu, ostane iznenađen, koliko je ona i čak i danas suvremeno izgleda. Ali je ipak vrijeme nosi neke svoje zahtjeve i onda bi je trebalo malo modernizirati, to im ne uspijeva.
Možda će im uspjeti do četvrtog izdanja festivala i možda ostanete tu ili već ono što je bitno, festival se i širi, nije više samo to centralna dvorana, širi se po ovde ovoj županiji vašoj. Niste više samo tamo. Ima još mjesta gdje se održavaju projekcije od ove godine.
Pa ove godine smo u Crikvenici, Novom Vinodolskom, Matuljima i u zajednici Talijana Rijeke. Mi to kolokvijalno zovemo Čirkolo. To je jedna krasna, barokna, historicistička zapravo više zgrada u kojoj postoji jedna prekrasna dvorana. I kako su riječki Talijani, mi ih zovemo Fiumani, jer talijanski je rijeka Fiume. Ti naši Fiumani su tako dosta poučeni, zatvoreni, naravno, kao i sve manjine, one se zatvore u sebe. Međutim, ja sam veliki poštovatelj i njihove kulture, pogotovo filma, i dobar sam sa puno tih ljudi, pa smo ih nagovorili, jer imamo na festivalu svake godine po nekoliko talijanskih filmova, a moram onda priznati da i malo i materijalni taj dio, onda ne moram prevoditi pa im damo talijanski film, jer njima je to sve super, a mi vodimo da imamo toliko i toliko filmova, ne? Jer prevod filma nas opet košta. I ja vjerujem da ćemo s njima nastaviti suradnju. Evo, za sljedeću godinu već pregovaramo o posebnom programu posvećenom Federiku Felliniju, jer sljedeća godina je 100-godišnjica rođenja jednog od najčuvenijih filmskih redatelja. Ove godine smo čisto simbolično proslavili Leonardovu 500. obljetnicu smrti i festival bi se trebao širiti recimo prema Opatiji, Kastvu i još nekim gradovima. Ono gdje ja još vidim festival, mi moramo postati i poslovni festival, znači gdje će se razminjivati ideje, sklapati poslovi, produkcije, prodavati filmovi. Evo, ove godine je nekoliko filmova prodano, jer autori, urednici koji dolaze, vide film, to mi je zanimljivo, pa ga kupi. Ne? Na tome ćemo još raditi. I jedna od ideja da dođemo i u Trst. Trst i Rijeka su od uvijek bili jako povezani. Trst je uvijek bio dva koraka ispred Rijeke i mi smo uvijek trčkarali kroz povijest za njima, ali onda sad se pravimo važni, sad nas više Trst ne zanima, iako se u Trstu događaju nevjerojatne stvari. Trst je propao, ali se Trst ponovo diže. Jedna od najvećih investicija u Italiji sada je u Trstu i to su Kinezi donijeli ogromnu lovu i ne znam, a mi naravno iz toga dalje nismo ništa naučili, mi dalje, ne znam, čekamo da se dogodi, malo smo pre mlitavi i slabo pokretni, a brzi igrači danas pobjeđuju.
Pobeđuju i oni koji razumiju, oni koji nisu jednaki sa onima drugima. Ove godine će projekcija filma Ljubav su krompiri biti posvećena i ljudima sa oštećenim vidom i sluhom. To je još veća misija od ove o kojoj smo govorili do ovog trenutka.
Pa kad su mi ovi mlađi suradnici došli s tom idejom, ja sam imao predrasude, kakvi slijepci gledat film, mislim, o čemu vi pričate. Pa onda još gluhi, ajde još za gluhe sam mogao misliti, ajde bar će gledat ljudi slike, ne. Međutim, onda kad sam ušao u tu priču, kad su mi došli i kad smo stupili u kontakt sa udrugom slijepih i slabovidnih i udrugom gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, onda sam vidio da je to zapravo vrlo interesantan, pomalo inspirativan. Mene bi osobno strašno zanimljivo da čujem kako jedan slijepac doživljava moj film. Kako on to vidi? Mislim, vidi. To nije nevjerojatno. I onda smo krenuli u realizaciju, dobili smo podršku Hrvatskog ministarstva kulture i moram priznati, još neka vrata su nam se otvorile koja su inače poslovično bila zatvorena. Tako da mi smo taj projekt nazvali Inkluzivno kino i taj projekt ćemo razvijati u narednih godina. Znači, bit će više filmova takvih, a isto tako ću pokušati baš to je isto dogovor da nastavimo kroz zimu suradnju sa tim udrugama, pa ćemo odlaziti na, radit ćemo i neke projekcije. Ja ću jedan svoj film prilagoditi jer su rekli da bi ih zanimale te teme, baš upravo ovo što sam ja radio o povijesti Rijeke, jer ja radim jedan serijal koji je jedno vrijeme bio u produkciji sa Hrvatskom televizijom, zove se Patristika Fluminenzija, a to su o značajnim osobama koje su živjele i radile ili su rođene u Rijeci. Do sad je napravljeno 15 dokumentaraca, jedan od tih ćemo prilagoditi za slijepe i nevjerojatno sam znatiželjan kakav će to biti susret i šta će oni meni pričati, kako su oni to vidjeli. Mislim da, a to je inače sad jedan svjetski trend, da se sve stvari pokušavaju prilagoditi tim ljudima koji su eto zakinuti za jedan dio tih osjetila, ali trebali bi biti ravnopravni da ih izvučemo malo iz tih svojih iz tih svjetova tišine ili mraka. Ne znam, osobno nestrpljivo čekam projekciju u subotu i pokušat ću čuti od njih kako je to bilo.
Moram da vam kažem da u Beogradu već dugo godina postoji bioskop za slepe koje vodi Bane Matić i sigurno ćete ostvariti neki kontakt i razmeniti iskustva povodom toga. To je naravno projekat i to su projekti koji traže dosta entuzijazma pre svega, a onda sve drugo. Ali jel stižete vi da radite svoj posao kao reditelj? Ne verujem da 365 dana u godini planirate i osmišljavate festival istorijskog filma. Jel stižete da se bavite svojim poslom?
Ma stignem, ali evo prije dok smo pripremali, priznao sam, dužan sam 4 dokumentarca. Od toga s jednim se borim već 4 godine. To je jedan film o mladima i rock'n'rollu danas. Šta je rock'n'roll danas? Rock. Imao sam nekakve svoje staračke predrasude i mislio sam da je to tako. Onda kad sam došao na lice mjesta, vidio sam da to nije tako. Pa sam se zapetljao i to je negdje na čekanju. Onda radim jedan vrlo zanimljiv bi mogao biti film. Ovdje u Rijeci je pokrenut jedan projekt, zove se LP Rock. Svaki drugi četvrtak na Botelu Marina, gdje je i festivalski centar, održavaju se koncerti starih rock grupa Rijeke uglavnom, jer Rijeka se voli dičiti time da je centar roka. Tako da tu sviraju bendovi, to su ljudi od 75-80 godina starosti, tako da ja dođem onako kao mladinac, i oni sviraju rock 60-70 godina, ludo se zabavljaju, fenomenalno je gledat recimo nekadašnje zvijezde plesnih podija koje su sada bakice, u godinama, izgledaju tako kako izgledaju, ali je nevjerojatno, imam dojam da one uvježbavaju plesne korake, taj svoj look, kako bi se to reklo, jel? Recimo, evo, jednu sam bakicu gledao, ima tako dobre noge i morao sam reći, šute, ovako dobre noge nisam u životu, ne znam, u zadnjih 20 godina vidio, fenomenalno izgleda, vrhunski pleše. Onda jedna od tih bakica tako dobro pjeva repertoar Janis Joplin da se čovjek okrene, mislio bi da je stvarno Janis Joplin stigla, ali ona ne pjeva stalno jer svako toliko mora čuvati unuke i tako, onda kaže da ovi njen bend nema pojma o sviranju, da onda kad uvježbaju onda ona dođe odradi svoje i vrati se unucima. To je jedan sjajan projekt. Mislim da oni imaju bolju zabavu nego ovi Facebookovci danas. I ja sam pomalo Facebookovac, ali mislim da se oni ludo zabavljaju i tu jesen i početak zime svog života provode na najbolje mogući način. To mi je jedna tema. Onda imam film jedan o psihički bolesnim odraslim osobama kojima Hrvatska država kupuje, iznajmljuje, zakupljuje kuće i stanove i oni sa tim jednim dijelom, ajmo reći, svog normalnog poimanja funkcioniraju. I onda imaju kabare, rade kabare. Uspio sam im dogovoriti sa Radio Mrijekom, imaju svoju radio emisiju koja je suluda. Zove se Ko je ovdje lud, kao što je i naslov filma. To se njima jako dopalo. Onda imaju, organiziraju nastup, natjecanje u pjevanju po uzoru na Eurosong. Oni to zovu Domosong. Kod tog Domosonga pokušat ću da ne ispadnu tako da publika da se ne valja od smijeha, pokušat ćemo i dati dignitet, ali se morate nasmijati kad čujete kako pjevaju neki, i neki znaju pjevat, neki, to je strašno, ali je ok. I oni zapravo u tom svom pomaknutom svijetu žive, pa ja bih rekao, čak možda ljepše od nas takozvanih normalnih. Iako su sve njihove životne priče užasne. Oni, ali vrlo su otvoreni i pričaju. Ja sam se s njima prijateljio. Ja sam, recimo, nepušač. Svaki sastanak moram doći barem sa 2 kutije cigareta, jer bez toga, onda ako nemaš cigaretu, onda daj 10 kuna. Pa onda mi je jeftinije doći sa kutijom cigareta, pa sam onda podmirio taj dan svoje obaveze. I imam jedan film što radim za Ministarstvo hrvatskih branitelja. Radim još jedan veliki projekt isto za jedno ministarstvo, tako da i produciram serijal od 6 epizoda za Hrvatsku televiziju i moram priznati da malo uživam biti producent. To je fenomenalno. Držiš lovu, kontroliraš i izigravaš velikog gazdu koji šamara ekipu jer nešto nisu napravili, onda im držim termine. I to u ovim godinama potpuno mi je jasno zašto neki pravi redatelji u Americi odu, kasnije budu producenti pa su gazde, a tamo neka budala trči po lokacijama, skuplja statiste. To je baš lijepi osjećaj.
Kako zamišljate za recimo 5 ili 6 godina ovaj festival, ajde da kažemo 7? Jel ima neku...
Pa ja znam šta bi volio. Volio bi da bude glamurozniji, da imamo jednu fantastičnu uređenu HKD dvoranu sa vrhunskim projektorom, sa klima uređajem, da mogu organizirati catering. Mene inače moji kolege koji znaju kažu da mi je druga ljubav dobra hrana i piće, i volio bi da, a to ste vidjeli ovih dana, da ja sve goste pokušavam maksimalno dobro ugostiti, ali za i to treba imati novaca, pa onda pokušavam tu žonglirati. Ali i naravno ono što je jako bitno, da dolaze najjače svjetske kompanije, da nude tu svoje programe i da recimo autori iz ovih područja dolaze sa svojim idejama i pokušavaju sklopiti nekakve koprodukcije, suradnju. Znači da to bude jedan poslovno umjetnički skup isključivo bazirano na filmu, bez ikakvih partijanera, jer moram priznati, možda nisam u pravu, ali mi mrzim festivale u kojima je film samo povod da se ide partijati. Za mene je film jedan, jedini i prvi. Sve ostalo može biti drugo, treće, četvrto mjesto, ali film je, i ne želim da filmaši i filmski autori budu podređeni nekakvom bendu, nekakvom DJ-u, nekakvom partiju na kojem se ne znam šta. Film je broj jedan. Film je vrh svemira. To je ono zašto smo se školovali, u čemu uživamo. Druženje sa filmašima, to je nešto najljepše. Ja obožavam otići na festivale da se mogu družiti sa ljudima. Žao mi je što jezike govorim negdje na nivou Tarzana, ali kad popijem bocu vina onda mogu biti nadahnuti, okuražim se, možda na engleskom postanem Shakespeare, ali je to ono što film čini nečim. Da se mogu ponovo roditi, opet bi se bavio ovime, možda bi bio malo pametniji. Evo možda za kraj, ne znam koliko imamo, ali jednu anegdotu, nikad nisam mislio da ću pričat kao oni neki klasični luzeri koji uvijek imaju neku svoju priču, da im se dogodilo nešto, e onda bi oni napravili. E sad, to je jedna moja luzerska priča. 1980. godine ja sam napisao jedan scenarij za igrani film, koji ranja tog filma se događa u Minhenu i nikakve veze sa ondašnjom Jugoslavijom nije imao. To je kompletno njemačka bila priča. I na taj scenarij se nalijepio Branko Lustig, čovjek koji je dobio dva Oscara za Schindlerovu listu i za Gladiatora. On me pozvao na razgovor, mi smo se počeli nešto družiti i pa recimo u jednom trenutku sam mu valjda i bio simpatičan i on je tada pripremao ekipu za rad na onoj sjajnoj seriji Vjetrovi rata sa Robertom Mitchumom, ako se sjećate, neki vaši slušatelji se toga sjetiti. I on meni ovako kaže: slušaj Modriću, je znaš ti engleski? A ja, kako sam, nažalost, uvijek sam iskren i izravan, to je često puta i vrlo glupo, ja sam rekao ne znam. E sad, ono što je on rekao, ajmo staviti tri točkice, a onda ništa. Jer da sam rekao da znam engleski, ja bi vjerojatno s njim bio otišao u Hollywood, jer tih 52 ljudi iz Zagreba, iz Jadran filma je otišlo, i kad gledate odjavnu špicu Schindlerove liste, vidite gomilu tih imena. Kasnije su oni napravili neke svoje karijere, ima ih i u Gladiatoru i tako dalje. Možda sam ja mogao tamo završiti, ali ok. Zato moje kćeri odlično govore engleski jezik, jer sam im rekao, ako ne učite engleski, a to vrijedi i danas za klince, ako ne znate engleski i ne znate informatiku, doći ćete do jednog Branka Lustiga koji će vam spitati da li znate engleski, i vi ćete reći da ne znate, i doviđenja Hollywood. I vi ćete ostati tu gdje sam ja sam ostao, u Rijeci, a vi ćete ostati, ne znam, u svom gradu, selu, kvartu, ulici, kući. Tako da, ok. Ali, kažem, opet bi se bavio, ali možda bi najprije bi naučio engleski. Informatiku, ajde, tu sam negdje, ali opet bi se bavio filmom.
Da, ali da ste otišli u Hollywood, ko zna da li bi bilo festivala historijskog filma u Rijeci. Hvala vam.
Ne bi bilo Bernardi. Sigurno. Ne bi bilo sigurno.
Hvala.
Hvala vama.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Klub 2, u kojoj smo ostali dužni još samo jednu informaciju. Ime arhitekte koji je projektovao Hrvatski kulturni dom na Sušaku je Josip Pičman. Moj sagovornik je bio Bernardin Modrić, osnivač i direktor festivala historijskog filma koji je u toku u Rijeci. Ja sam Nevena Matović i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju.